Raamatussa on kohtia, jossa Jeesus puhuu itsestään. Tuossa, mitä äsken kuulimme, niin Jeesus viittasi itseensä sanoilla ihmisen poika. Lisäksi hän sanoo, että tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Minkälaisia muita kohtia Raamatussa on, missä Jeesus sanoo jotakin itsestänsä?
Hän sanoo olevansa muun muassa tie, totuus ja elämä. Eikö tämä Suviseurojen tunnuslausekin ole, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja
hyvä paimen.
Mitä me voimme näistä oppia esimerkiksi tästä, kun Jeesus sanoi, että hän on hyvä paimen?
Että siinä ihminen ei ole minkään ulkopuolisen vaaran tai tuommoisen pelottavan heiteltävissä, vaan hyvä paimen ohjaa, kuljettaa häntä ja saattaa kerran siihen kotiin, johon Jumalan lapsi uskovaisena ihmisenä on matkalla.
Niin, ja tie ja totuus on neuvottu myöskin, että sitä tietä kun kulkee, niin perille pääsee.
Puhuimme äsken tuossa, että Raamatun tai Uuden testamentin vanhimpia kohtia on nämä Paavalin kirjeet. Ja Samuli Tyni on lähettänyt toiveen koskien näitä kirjeitä. Toivoisin, että Kesäseuradion Raamattuillassa luettaisiin ensimmäistä korinttolaiskirjettä. Luin nuorena jossain yhteydessä Raamattua ja ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä olevat sanat viisaudesta ja hulluudesta jäivät mieleen ja askarruttamaan. Ne askarruttavat edelleen. Paavali koki tarpeelliseksi kirjoittaa korinttolaisille ihmisviisaudesta ja Jumalan viisaudesta. Mielestäni kirjeellä on vahva viesti myös tämän ajan ihmisille.
Ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen luvun 18 jakeesta toisen luvun 16 jakeeseen saakka.
Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaiden viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutus on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhuskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee ylpeilköön Herrasta. Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona ja hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisen viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman kukistuvien valtioiden viisautta. Me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu. Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia. Kuka tuntee Herran mielen niin, että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli.
Tämä on todellakin sellainen kohta, joka varmasti askarruttaa, niin kuin Samueli Tyni tuossa kirjoittaa. Hän totesi sitten, että kirjeellä on vahva viesti myös tämän ajan ihmisille. Mitä tuohon viestiin voisi sisältyä? Helka.
No kyllä minusta tuo oli todella vahvaa tekstiä ja tuota Paavalikin itsensä tekee siinä heikoksi ja paljastaa itsensä sillä tavalla. Mutta tuota, ajattelisin, että tänäkin aikana on niin paljon niitä opettajia ja saarnaajia, jotka pyrkivät etsimään jotakin viisautta, että tekisivät vaikutuksen kuulijoihin. Ja kuitenkin se evankeliumin sanoma on niin yksinkertainen, että eihän siihen tarvitsisi meidän omaa viisauttamme sotkea, kun emme mitään ymmärretä. Mutta ihmisen on niin vaikea nöyrtyä siihen, että tämä Jumalan yksinkertainen usko riittää. Riittäisi kaikille ja siitä puhuminen, eikä niitä ihmisviisauden oppeja sitten, jotka eivät kuitenkaan aina mene perille nekään.
Haluatko Eero lisätä tähän ajatuksia tästä kohdasta? Tuliko Helka sanoneeksi siinä?
Oikeastaan siinä ehkä tullut, mutta kaikki tuli, että en osaa sitä täydentää.
No niin. No mennäänpä sitten toiveessa eteenpäin. Eräs Ulla on kirjoittanut meille näin. Haluaisin kuulla ja myös toisillekin kuultavaksi ja ajateltavaksi yhden kohdan Raamatusta, mutta en muista tarkasti, miten se menee, enkä oikein tiedä paikkaa, mistä se löytyisi. Mutta siinä sanotaan jotakin, että jos uskon ystäväsi pahenee tekemisiesi, vältä niiden tekoa, vaikka itsestäsi se ei olisi väärin. Hän kirjoittaa, että kohta on aina puhutellut häntä syvästi, kumpa jokainen ymmärtäisi ja sisäistäisi sen. Eli itse olen ajatellut tätä niinkin, että jos joku yleensä esimerkiksi leipoo tai tekee käsitöitä tai muuta sellaista pyhäpäivänä, niin välttäisi näitä hommia silloin, kun vaikka mummo tulee kylään, koska mummo on oppinut, että pyhänä ei tehdä mitään muuta kuin mitä välttämätön tarve ja kristillinen rakkaus vaatii. Ulla tarkoittanee tässä toiveessaan kohtaa, joka löytyy apostoli Paavalin kirjeestä korinttolaisille.
Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä 8. luku, jakeet 1-13. Sitten on puhuttava epäjumalille uhratusta lihasta. Meillä kaikilla toki on tästä asiasta tieto, mutta tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa. Jos joku luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee. Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin. Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa. On vain yksi ainoa Jumala. Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja. Mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät. Mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Tottumuksesta epäjumaliin jotkut lihaa syödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalille uhrattua. Ja tämä tahraa heidän epävarman omatuntonsa. Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. Jos heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa, aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen omatuntonsa saa tässä tukea siihen, että hänkin voisi syödä uhrilihaa. Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon, oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Kun te tällä tavoin teette syntiä veljenne vastaan ja haavoitatte hänen horjuvaa omatuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan. Näin ollen, jos ruoka viettelee veljeni syntiin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljeni.
Minkälaisia ajatuksia tämä teksti herättää? Eero.
Jotenkin tuntuu sellaiselta, että minä en tästä osaa oikein mitään sanoa. Se, mitä tästä kuulimme, niin vaikutti, että se oli oikein Jumalan sanan mukaista ja näin oikein, että se ei ole mitään lisättävää tuohon.
Niin tässä nyt varmaan ajatellaan ihan arkielämää, koska eihän Paavalista sanonut, että se on Jumalan käsky tai ei, vaan että jos veli tai sisar pahentuu jostain, niin lähimmäisen rakkautta on se, että jättää sen sitten tekemättä. Kun eihän me voida ajatella niin, että mitä se kenellekään kuuluu, miten minä elän tai miten minä teen. Että tämähän on vaan minun tahtoni ja minun omatuntoni, niin kyllä tämän kestää. Mutta jos toinen pahentuu siitä, niin joko sen voi jättää tekemättä tai sitten keskustella siitä, että mikä tässä asiassa nyt on ja että onko tämä syntiä tai jotakin, että ennen kaikkea se keskinäinen rakkaushan siinä, sitähän se korosti Paavalikin tuossa, että se rakkaus särkyy, jos ei noudateta tätä lähimmäisen rakkautta.
Tämä tuo todella semmoisen syvällisen näkökulman juuri siihen, että sen toisen rakastamisen vuoksi voi itse kieltäytyä sitten jostakin, mitä muuten kokisi, että voi ihan hyvällä omalla tunnolla tehdä, mutta jos se toista pahentaa, niin sitten jättää tekemättä. Kesä on monien rippikoululeirien aikaa. Tekin olette monilla leireillä olleet vuosikymmenten varrella opettajina. Myöskin teidän tyttärenne Johanna on ollut leirillä ja hän nostaa esille kohdan Paavalin kirjeestä Timoteukselle.
Ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle luku 6, jae 12. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen.
Johanna kirjoittaa, että hän on kirjoittanut tämän kohdan kesäkuussa ripille päässeen siskon tyttöni Gisellan kodin vieraskirjaan Gisellalle muistoksi. Samasta Raamatun kohdasta vähän laajemmin puhuttiin tämän kesän rippikoululeirimme konfirmaatiossa. Kyseinen Raamatun kohta sopii mielestäni hyvin rippilapsille rukoukseksi ja toivotukseksi rippikoulun ja konfirmaation jälkeen. On hyvä arjessakin muistaa, että on kerran alttarin ääressä ilmaissut tahtovansa Jumalan armon avulla toteuttaa uskoa omassa elämässään. Tämän Raamatun kohdan myötä Johanna haluaa toivottaa Jumalan siunausta tämän kesän rippilapsilleen Maitoisten kakkosleirillä ja samalla lukuisille vanhemmille rippilapsille, joiden kanssa hän on käynyt kappaleen yhteistä matkaa. Olisi ihana voida leirilläkin kohdata jokainen yksilönä edes kerran, mutta siihenkään ei jokaisen kanssa ole aina mahdollisuutta. Rippilapseni, uskottehan, että rukoilen teidän puolestanne yhdessä ja erikseen. Luotan myös teidän muistavan minua ja muuta henkilökuntaa esirukouksissanne. Uskon jalon kilpailun voittajina meillä on palkintona ikuinen elämä Jumalan luona taivaassa. Raamattu kertoo monista ihmiskohtaloista. Jobin koettelemukset ovat myös monelle tuttuja. Merja Lehtiö kirjoittaa. Raamattuillassa kesäseuraradiossa haluaisin kuulla Jobin kirjasta jonkun kohdan. Jobin elämä ja Jumalan puhuttelu on tullut läheiseksi omassa elämässäni, kun taistelen syöpäsairauden kanssa. Pirkko Ilmanen kertoo myös. Jobin kirja on ollut itselleni tärkeä raskaissa elämänvaiheissa. Olen saanut lohtua kulkiessani Jobin rinnalla. Kuulemme nyt katkelman Jobin kirjasta, katkelman, jossa Job puhuu tuskastaan.
Jobin kirjan 7. luku, jakeet 7-15. Ajattele minun elämääni, se on vain henkäys. Silmäni eivät enää näe onnenpäivää. Sinä näet minut nyt, mutta kohta et enää näe. Kun katsahdat minuun, minua ei ole. Pilvi hajoaa, haihtuu tyhjiin. Tuonelan mennyt ei tule takaisin. Hän ei kotiinsa palaa, eikä hänen asuinsijassa häntä enää tunne. Nyt en enää pidättele kieltäni. Minun sisintäni ahdistaa, minä puhun. Olen katkera ja huudan tuskani julki. Olenko meren hirviö? Olenko minä meri itse, kun panet minulle noin vahvat vartijat? Minä ajattelin, vuoteeni suo minulle lohdun, uni huojentaa tuskani. Mutta sinä säikytät minua unikuvilla, panet yön painajaiset minua ahdistamaan. Mieluummin tahdon kuolla, nääntyä hengiltä, kuin kärsiä tätä tuskaa.
Jobin kirjan loppupuolella Jumala puhuu Jobille. Puheessa tulee esille Jumalan valtasuuruus. Hän kyselee Jobilta muun muassa näin. Oletko sinä kutsunut esiin aamun edes yhden kerran? Tunnetko sinä tien valon kotipaikalle? Tunnetko paikan, jossa pimeys asuu? Tiedätkö sinä, milloin vuorikauris vasoo? Hoivaatko sinä synnyttävää peuraa? Sinäkö annoit hevoselle sen voiman? Sinäkö annoit sille hulmuavan harjan? Job vastaa Jumalan puheeseen.
Jobin kirjan 42. luku, jakeet 1-6, 12, 16 ja 17. Silloin Job sanoi Herralle, nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka näin peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan. Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä. Ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanoit, kuuntelen nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Niin Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Job eli näiden tapahtumien jälkeen vielä 140 vuotta. Hän sai nähdä lapsiaan ja lastensa lapsia aina neljänteen polveen saakka. Ja hän kuoli korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena.
Samantapaisia ajatuksia löytyy Jesajan kirjasta. Luemme Pirkko Palokankaan toiveena katkelman Juudan kuninkaan Hiskian ajatuksista, kun hän oli toipunut sairaudestaan.
Jesajan kirjasta luku 37, jakeet 16-20. Herra, minun sydämeni elää sinulle. Anna rauha hengelleni. Vahvista minua, tee minut terveeksi. Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa, kääntyy parhaakseni. Sinä pelastat minut kuoleman kuilusta. Selkäsi taakse sinä heität kaikki minun syntini. Ei tuonella sinua kiitä, eikä kuolema sinua ylistä. Ne, jotka syvyyteen joutuvat, eivät voi turvautua uskollisuuteesi. Elävät, elävät sinua ylistävät, niin kuin minä tänään ylistän. Isä kertoo lapsilleen sinun uskollisuudestasi. Herra on minut pelastanut. Hänen ylistystään soi meidän soittomme, hänen pyhäkössään kaikkina elämämme päivinä.
Pirkko Palokangas kertoo, että erityisesti jae 17 on puhutellut häntä. Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa, kääntyy parhaakseni. Sinä pelastat minut kuoleman kuilusta. Selkäsi taakse sinä heität kaikki minun syntini. Tämä raamatun kohta puhutteli minua ja antoi lohtua ja lisäsi uskoa. Minulla oli monenlaisia pelkoja ja epäilyksiä. Taivaan isä auttaa ja kuulee rukoukset. Haluan kiittää ystäviäni Annea, Railia, Helenaa ja Marittaa ja toivottaa heille hyvää kesää. Minkälaisia ajatuksia nämä raamatun kohdat nostavat esiin elämän koettelemuksista ja uskon näköalasta niiden keskellä?
Kyllä. Se on jokaisen ihmisen elämässä niitä koettelemuksia. Ja on minusta tuo Jobin kirja todella hienoa, että se on siellä Raamatussa, koska Jobhan oli jopa katkera ja vaikka kapinoi Jumalaa vastaan ja kaikkea, ja silti Jumala häntä auttoi ja piti hänestä huolen ja antoi hänen löytää sen uskon varmuuden taas takaisin, että kun me ettei kukaan ihminen, joka jolla on paljon koettelemuksia tai vaikeita elämänvaiheita, niin jäisi siihen ja ajattelisi, että ei Jumala välitä hänestä tai hänen vaikeuksistansa, vaan että Jumala kyllä sitten aina antaa myöskin voiman selviytyä niistä. Ja niinhän sen on itsekin nähnyt, kun on elämässä ollut vaikeita vaiheita ja vaikeita asioita ja tapahtumia, niin Jumala on antanut uskon ystäviä tukemaan ja sitten antanut voimaa selviytyä. Niistä ei kai kukaan ihminen selviä ilman vaikeuksia ja koettelemuksia tästä elämästä.
Minullakin on puhutellut aina se, että miten Raamattu kertoo semmoista ihan niin kuin tavallisista ihmisistä, jotka uskon koettelemuksissakin joutuvat kamppailemaan ja sitten kuitenkin Jumalan armo riittää.
Se ei ole vain pyhien ihmisten kirja, vaan ihan arkea eläneiden ihmisten.
Jumalan rakkaus on yksi keskeinen viesti Raamatussa. Ranuan neljännen rippikoululeirin nuorten yhtenä toiveena oli myöskin rakkaudesta kertova luku korintolaiskirjeestä. Se on heidän mielestään hyvin kaunis ja siitä tulee häät mieleen. Luetaan tuota Raamatun kohtaa monesti vihkitilaisuuksissa. Kuunnellaan ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvusta.
Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luku 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tuleessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydessä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näimme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus.
Hääjuhlien tunnelmaan sopii myös Pirkko Ilmasen toive laulujen laulusta, jonka aikaisempi nimi oli Korkea Veisu. Pirkko kirjoittaa, Korkea Veisusta kuulee harvoin saarnapuheita, sen vuoksi se on ykköstoiveeni. Se on suosikkini Raamatussa korkeakirjallisen ja lyyrisen kielensä vuoksi. Huikeaa runoutta.
Laulujen laulu, luku 2, jakeet 8-14. Rakkaani tulee, minä kuulen hänen äänensä. Hän kiitää yli vuorten, hän kirmaa yli kukkuloiden. Kuin kaseli on minun rakkaani, hän on kuin nuori peura, siinä hän on. Hän pysähtyy ja jää talomme seunustalle. Hän katsoi ikkunan takaa, kurkistaa säleikön raosta. Rakkaani puhkeaa puhumaan. Nouse kalleimpani, kauneimpani. Tule kanssani ulos. Talvi on mennyt, sade on laannut. Se on kaikonut pois. Kukat nousevat maasta, laulun aika on tullut. Joka puolella huhuavat metsäkyyhkyt. Viikunapuussa kypsyvät ensihedelmät, viiniköynnyksen nuput aukeavat ja levittävät tuoksuaan. Nouse kalleimpani, kauneimpani, tule kanssani ulos. Kyyhkyni kallion kätkemä, vuoren seinässä lymyävä. Anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä sinun äänesi on suloinen, ihanat ovat sinun kasvosi.
Tiina Hintikan toive on Jeremian kirjasta. Jeremian kirjan luvun 29 jae 11 on hänelle rakas.
Jeremian kirjasta luku 29 jae 11. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Tiina Hintikka kirjoittaa. Tämä Raamatun kohta oli tunnuslauseena Lakeuden alueen suviseuroissa Lumijoella kesällä 2011. Monien myrskyjen keskellä saimme kokea järjestäjinä, miten taivaan isä siunasi nekin suviseurat. Myös omassa elämässäni olen usein lohduttautunut tämän Raamatun kohdan lupauksilla. Tänä iltana tahdon muistaa Saaran ja Tommin perhettä vaikeassa elämäntilanteessa ja rukoilla heitä ja meitä kaikkia luottamaan Herran suunnitelmiin heidänkin elämässään. Hän antaa lupauksensa mukaisesti tulevaisuuden ja toivon. Eero, pappina sinä olet kulkenut monien ihmisten rinnalla ilon ja surun ja jopa epätoivonkin hetkinä. Millaisissa tilanteissa tulevaisuus ja toivo on tuntunut kaukaisilta asioilta?
No, en vielä osannut silloin tätä sillä tavalla ajatella, että se hyvin kaukainen olisi, mutta kun Nokialla ensimmäisen ruumiin siunauksen suoritin 66 vuoden lopulla, siinä oli 3 valkoista arkkua tämän suuren kirkon alttarikaiteen edessä. Oli tapahtunut semmoinen onnettomuus Murhasaaren sillalla, josta tänne tullaan Poriin, kun ollaan matkalla. Toisesta perheestä 2 tyttöä, 15-vuotias ja 13-vuotias sisko. Ja sitten naapurin tytär, myöskin 15-vuotias, olivat siinä ensimmäisessä tuon kaltaisessa toimituksessa. Minä olin siinä tuon tehtävän saanut, olin nuorin pappi vasta seurakuntaan tullut. Kirkko oli ääriään myöten täynnä oppilaita Emäkosken yhteiskoulusta, jossa nämä tyttäret, ainakin ne isommat, olivat mukana. Näin se elämä, että siinä ihmiset joutuvat kasvokkain kuoleman kanssa ja siinä on monenlaiset ajatukset mielessä. Kävin siellä siinä perheessä useampia kertoja sitten muutaman kerran ennen siunausta ja sitten sen jälkeen, josta nämä 2 tytärtä olivat silloin siellä saateltavina sille matkalle, joka on jokaisella ihmisellä kerran edessä. On monia muita sitten matkan varrella tullut eteen. Mutta tämä niin kuin opetti, että kaikenlaiseen on syytä ja tarve jossakin elämäntilanteessa niin kuin asettua, että tällaista elämässä tapahtuu ja että osaisi sillä tavalla elää, että olisi valmis sille matkalle lähtemään, kun tuo yllättäen saattaa eteen tulla. Ja sitä on niin kuin yrittänyt rippikoulussakin opettaa. Siellä Nokialla eräs Eeva-tytär oli, joka vähän aikaa oli uskomassa, mutta sitten hävisi sen jälkeen, kun muutimme uudelle paikkakunnalle ja tämä tytär kävi siellä, mutta monia vielä järkyttävämpiä toisten kokemana olen kyllä saanut kuulla. Ja
tavallaan niin kuin se tulevaisuus on, iankaikkisuus on monta kertaa läsnä ja monien erilaisten elämänkohtaloiden keskellä. Helka, sinä olet tehnyt työtä myöskin muistisairaiden parissa. Olet hoitanut heitä ja kouluttanut myöskin heidän hoitajiaan ja omaisiaan. Miten tulevaisuus ja toivo näkyy semmoisessa arjessa?
Ihmisellä pitää aina olla toivo ja kyllähän sairaallakin ihmisellä on toivo aina paremmista hetkistä ja miten se siellä näkyy, niin tuntuu, että se joskus tiivistyykin siihen, että on niin kuin jotakin toivoa. Ja jokaisella ihmisellä pitää olla viimeiseen asti toivo, ja se toivo on sitä, että joku rakastaisi, joku välittäisi, joku olisi minulle vielä, tai että minä olisin jollekin vielä tärkeä elämäni loppuun asti, että sen toivon tai sen uskon varassa sitten jaksaa elää. Ja kyllä siellä muistisairaankin ihmisen kohdalla voi joskus löytyä se iankaikkisen elämän oikea kokemus. Olen siis saanut olla sielläkin joskus siunaamassa ihmistä iankaikkisen elämän lohdutuksella. Ja se on mennyt perille. Se on yli ihmisen järjen menevä asia. Se on siis sellainen, jossa ei järjellä ole mitään tekemistä. Usko.
Tuo on tosi suuri lupaus, mikä Jeremian kirjaan on kirjoitettu, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tuossa samassa kirjassa on myöskin kohta jotenkin, joka minua puhuttelee myöskin siinä, että miten se tulevaisuus ja toivo kiinnittää meidät toimimaan tässä ajassa ja juuri nyt. Ja yksi sellainen kohta, mikä tuli mieleen, niin tuossa viikonloppuna lähetin eräälle ystävälle syntymäpäivän viestinä Jeremian kirjan 29. luvusta jakeen, jossa sanotaan, että toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Raamatun viimeisessä kirjassa kerrotaan siitä, miten tämän maailman aika päättyy. Helka, lue ilmestyskirjasta katkelma.
Ilmestyskirjan luku 21, jakeet 1-6. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoitan nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, nyt ne ovat käyneet toteen. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä.
Raamattu on monien rukousten kirja. Ja yksi tunnetuimmista löytyy 4. Mooseksen kirjasta. Eero, lukisitko sinä sen meille?
Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Aamen.
Tähän pyyntö on hyvä lopetella Kesäseuraradion Raamattuilta. Kiitos kaikille toiveista. Ne toiveet, joita emme nyt ehtineet kuulla, kuullaan heinäkuun lopulla Ranuan opistoseurojen yhteydessä. Kiitos teille keskustelijoille täällä studiossa, kaikille ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneille. Jätän aivan kuin muistolauseeksi tästä illasta lupauksen, joka löytyy 5. Mooseksen kirjasta. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kantavat ikuiset käsivarret.